Вие слушате запис от изявление на министъра на земеделието и храните професор Димитър Агреков, което се проведе на 22 октомври.
Възможности и начини за ограничаване, защото не можем да отворим главата отново за присъединяването ни в Европейския съюз. Затова ще търсим възможности и начини, по които да можем да ограничим това присъствие на чужди инвеститори.
Не инвеститори. Това
законодателни промени или...
Еми да, са законодателни, които позволява закона в крайна сметка.
Еми,
примерно не могат да се развалят договори, които са сключени с арендаторите. Има договори, които са 3, 5 и 10 годишни. Такива договори, които са сключени между тези, които отдават земята и тези, които в момента арендуват, не би следвало да се развалят. А това са големите производители земеделски. Така че това е един...
Може да се продава земя, за която има сключен договор с
арендаторите. Да, това е договор, който е сключен между арендаторите и тези, които отдават земята, в крайна сметка е в сила. Така че те не могат да я преотдадат на други.
А може ли дипломацията да помогне? Може ли да бъде се по дипломатически път да постигнете съгласие с 27-те членки?
Мисля, че не може това да се случи.
А правили ли сте опити?
Мисля, че сегашното становище, което се получи с румънският вариант, не е възможно и ние да правим това сега.
А възможно ли да се купуват защитени зони, предлагат вече резултати от БСП, които да не се продават на чужденци, например, по стратегически обекти или близо граници?
Възможно и това да се получи, в крайна сметка може да се направи, но с законова разпоредба. С законови промени.
Те евентуално да ги очакваме от следващите години, смисъл да бъдат внесени.
Вижте, аз отново ще повторя, че в този си вид българската земя не е интересна за чужди инвеститори да я ползват, защото тя е раздробена. Тя се ползва от едрите земеделци в нашата страна в такъв вид, защото те са успяли да я комасират по такъв начин, че съчетават интересите на много от хората, които я отдават под земя. Под наем. Но тя в такъв вид, който е сега разделена, не комасирана, тя не представлява интерес. Не е толкова опасно да бъде отдадена под наем или да бъде купена.
Навлизането на чуждестранен капитал ще дигне ли нивото на селското стопанство?
Естествено, ще вдигне рентите най-малкото, което е.
Те говоря за технологична техника.
Министерството да анализира сегашното състояние, да анализира възможни правила за евентуално купуване на земя от чужденци, ограничения и така нататък.
Не, все още няма такава създадена група. Защото няма интерес от чужди купувачи на земя за момента. Виждате, че и китайците, които бяха в Северо-Западна България, те се изнесоха от нашата страна. Вижте, земеделското производство не е така, както го гледаш отстрани, и да можеш да купиш земя и да я използваш. Нашите им, но една от причините е също тази, че условията, които са при нас, са строго специфични. Не могат да се произвеждат всякакви култури, каквито ви дойдат на ум.
Възможно ли да се възстановят напоителните системи, които бяха
съсипани? Ще работим върху този проблем и знаете, че това е един от важните ни приоритети за възстановяването на напоителни системи. Още следващата година ще направим пълен анализ за това, което е извадено, което е пропуснато, а ще направим пълна водна карта, напоителна карта за страната, т.е. карта, в която да може да се поливат всички земеделски площи.
Въпросът с какви инвестиции са? Европейски средства, частни инвестиции или държавата?
Ще използваме всички възможни средства. В Световната банка ще търсим заем, за да можем да възстановим напоителните.
Предстои денят на тютюнопроизводителите. Ще ги зарадвате ли с нещо?
Да, на 28 ще изплатим всички средства на тютюнопроизводителите в размер на 11 милиона и половина. И също искам да съобщя, че и вчера изплатихме останалите средства на овцевъдите и козевъдите, а предишната седмица и на говедовъдите. Така че това, което сме обещали, сме го изпълнили. Естествено, тези средства са недостатъчно, особено за животновъдите, но ще търсим възможности за допълнителни заплащания за следващата година.
А успокоиха ли се младите фермери, които очакваха по-голям размер на субсидия, всъщност тя се оказа по-малка и в лева?
Не е по-малка. Бих искал само да съобщите, може би сега ще го чуете, че от 18 ще стартира млад фермер. От 18 ноември до 20 декември стартира тази мерка. Дадохме по-дълъг период, така че тези, които не са били готови, да могат да се подготвят и да могат да представят проектите. Да, в левова равностойност ще бъдат по-малко средства.
Да, това беше възражението. Добре, благодаря ви, господин Греков.
Но вие като министър на земеделието не смятате ли, че е необходимо да правим стъпки, макар и страни от всичките предначертани пътища, за да защитим своите интереси?
Не можем да правим стъпки от тези, които влизат в акта за присъединяване в Европейския съюз. Така че по-скоро ние трябва да вземем такива мерки, нашите земеделски производители да могат да укрупнят земята си, да бъде интересна не само за чужденците, а и за тях. А в момента, когато ситуацията е такава, че да речем за един парцел има десетки наследници, тя не представлява интерес не само за чужденците, не представлява интерес и за нашите земеделски производители.
Господин министър, сега сме 2013 година. Когато се присъединихме към Европейския съюз, бяхме 2007. Не са ли се променили условията?
Условията е трябвало тогава да се променят, защото в 2007, когато договора, когато е сключен за присъединението в 2005 година, унгарците са успели са да намерят продължение, да отвоюват продължение, което е за близо 3 месеца. Те ще имат удължение за 2014 година до 30 април. По същия начин и Полша са успяли да извоюват удължение, което е до 30 април 2016 година. Тогава са пропуснатите възможности, а не сега.
Добре, професор Дънков, за 2-3 месеца, за каква пропусната възможност?
2016 година не са 2-3 месеца. Говориш за Полша, извоювали са значително по-голямо удължение.
А и нали от какво да се притесняваме и да ни е яд, че не сме направили и ние това?
Има пропуснати възможности, има за какво да ни е яд, защото в крайна сметка и 3, и 2 години да е важно нашите земеделски производители да могат да комасират земята си. Ние имаме и други нерешени въпроси. Както казах, собствениците на нашите земи са разделени и не е урегулиран този въпрос. Друг въпрос, който е също важен, е свързан с ползването на земеделските стопани. Това са земите на ТКЗС-та, които също не са изчистени. Ликвидационните съвети са оставили, бих казал, така много неясноти, които ние трябва да ги решаваме сега в близък план.
А в началото на вашия мандат бяхте обявили, че ще съставите регистър от врата на врата, както се изразихте, на малките в селското стопанство. Успявате ли, какво се случва?
Съвсем скоро ще го видите този регистър. До края на ноември ще бъде направен регистър електронен на всички земеделски производители, които произвеждат различни селскостопански стоки. Така че когато отворите този регистър, да знаете колко са производителите на домати, на краставици, на различни селскостопански.
А каква ще бъде ползата за малките от този регистър, освен че вие ще ги фиксирате като съществуващи? Какви облекчения ще получат?
В следващия програмен период ще залегнем особено важно това, което искам да ви кажа, за малките ферми да могат да бъдат стимулирани по-различен начин от това, което е било досега. Тоест, то е определено в програмата за развитие на селските райони, не плащане на единица площ, а плащане на първите хектари. Първите хектари, това е до 52 хектара, така че за различните култури да може да се получи различно плащане. Не е еднакво отглеждането и себестойността, да речем, на зърнени култури и отглеждането на десертно грозде. Не е еднакво и на десертното грозде и зеленчуковите култури. Не е еднакво и на зеленчуковите култури с трайните насъждения. Така че плащането, субсидиите, които трябва да се получават, трябва да бъдат различни в зависимост от културите, които се отглеждат на дадената площ.
А ще успеете ли да установите конкурентоспособни цени, така че малките производители да могат да бъдат на пазара, както направихте в началото на вашия мандат?
Конкурентоспособни на какво цени?
На вносните стоки, нали? Спряхте вие през есента сега вноса на чужди.
След като се субсидират различно различните култури, естествено себестойността ще се намали, така че могат да се предложат на по-ниска цена от тази, която са произвеждали досега, или на тази, на която са на вносните продукти селскостопански. Така че ще имаме, според мен, конкуренция. И не мисля, че и в бъдеще
бъде. Говори се в публичното пространство, че най-големите купувачи на земеделски земи ще бъдат турци. Има ли опасност това да се превърне в политически въпрос в интерес на ДПС?
Не мисля, че може да се превърне в политически въпрос.
А как ще го спрете? Даже се говори, че в момента има много закупена...
Няма интерес в момента.
Говори се, че в момента има много закупена земя от привидно частни лица, която после ще бъде прехвърлена, когато падне мораториум на съответните юридически лица с турска юрисдикция.
Не виждам такава опасност.
Господин министър, ако след няколко месеца, да речем след 6 месеца това стане, вие какво обещавате сега пред нас?
Не може да стане за 6 месеца това. Има ограничения, които могат да се направят още следващата година,
какви?
Но пак повтарям, няма интерес за сега, освен тези запитвания, които ви казах, за, примерно за отглеждане на животни, до сега запитвания към държавата не са получени. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от изявление на министъра на земеделието и храните професор Димитър Греков, което се проведе на 22 октомври.